Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Máme za sebou prvý monument sezóny Milano San Remo. Vrchári momentálne sa trápia, respektíve ešte len budú trápiť s výškovými metrami v Katalánsku. No a klasikári pokračujú prípravou pred pretekmi okolo Flámska. Čiže nás čaká E3 a Gent Wevelgem. O tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Dobré ránko.
No poďme na to. Milano San Remo, hoci teda tento rok to bolo Pavia San Remo, trasa zredukovaná na 288 km. Je to monument, alebo nie je to monument?
Trošku lightové im to spravili, ne, tento rok.
No, Tadej Pogačar sa v celi vyjadril, že to boli jedny z najľahších pretekov, aké kedy jazdil.
Tak okrídená veta je, že sú to najľahšie preteky na dokončenie a najťažšie na zvíťazenie.
Áno, to bude Pogačarov leitmotív podľa mňa počas celej kariéry, pretože okej, pre neho dokončiť čokoľvek v akomkoľvek tempe je nič, ale pre nájsť ten správny recept na to, aby sa osamostatnil na podžu, bude v nasledujúcich rokoch jeho veľkým rebusom, ktorý možno rozlúskne, možno nerozlúskne. Viacerým ľuďom sa to nepodarilo rozlúsknúť. Ani Peter Sagan nakoniec nenašiel správny víťazný recept na svojich
slovinec.
Superov. Iný slovinec. Čiže je to slovinské prekliatie? Aj keď to nie, to už Mohorič prelomil.
To je pravda, presne. A nebol úplne ďaleko ani tento raz.
Nebol. No poďme sa teda pozrieť, že čo sa teda na San Remo dialo. Ináč itinerár ostal viac menej zachovaný, čiže Paso del Turchino a potom sa išlo už na Ligurské pobrežie, potom Capomele, Capocervo, Capoberta, Cipresa a Poggio di San Remo a potom už iba zjazd a asi 2-kilometrová rovina na Via Roma, kde sa to celé rozuzlilo. No, začneme asi Cipresou, pretože tam sa začali diať veci. V podstate dovtedy nič extra, tak sa mi zdá, že na Capoberta to bolo, kde bol taký jeden pád a ostal tam potom Chris Laport vo veľmi nevýhodnej situácii. Ako náhle sa začalo stúpať na Cipresu, tak bol dropnutý, čiže Cipresu nepreliezol iba jeden z top favoritov, povedzme. A tým pádom konkurencia ostala celkom konzistentná na Cipreze. Tým pádom sa očakávalo, čo spraví Tadej Pogačar a UAE a nespravili toho až tak veľa. Dôvod? Personálne poddimenzované. By ste to takto nazvali. Totižto Pogačar tam bol v jednu chvíľu iba s týmom Velensom vpredu a Del Toro sa neviem odkiaľ proste musel kľúčkovať dopredu a kým sa tam dostal, tak už kilometr Cipresy bol asi za nami. Del Toro tam potom nasadil veľkú forsáž, ako klobúk dole. Del Toro sa stáva jedným z mojich obľúbencov, čiže až budete o ňom počuť z mojich úst čoraz častejšie, tak sa nemýlte.
Prepač, Attila Walter.
Isaac Del Toro je nový Attila. Avšak bolo vidieť, že s Cipresou nemá Del Toro veľké skúsenosti a až bol plán, že Del Toro to potiahne až na vrchol Cipresy, tak to vôbec nevyšlo, pretože posledný kilometer a pol to tam už nemal kto ťahať, pretože Mark Hirschi bol niekde absolútne vzadu toho San Remo a respektíve sobota nenašla s dobrými nohami.
Mark Hirschi už podpísal zmluvu na novú sezónu s iným tímom. Paralelne s tým vyšli tie ako sa to povie, od dohady, že budúci rok bude jazdiť za švajčiarsky tým
Tudor. Vie,
presne ten.
Ja si myslím, že on mal už duálnu vysielačku a kančelárovi po Cipresu povedal, že okej, podpisujem. Už ma to nebudú chceť. Už tu nie som potrebný. No, aby sme sa dostali teda ďalej, tak Del Toro, fantastická robota, avšak neúplne dotiahnutá do konca, pretože tu mal dotiahnuť niekto iný, ktorý tam v tej chvíli vpredu nebol. A myslím si, že toto bol moment, kedy Tadej Pogačar prehral San Remo.
Myslím si, že nie si jediný, čo má tento názor. Je to, pretože na Pogačarovi aj v kilometroch po Cipresu bolo vidieť veľkú chuť, veľkú, aj v podstate veľmi dobrú formu, ale jednoducho jazdec s takými aj fyzickými parametrami to neutiahne sám. Tak ako sme sa bavili v preview minulý týždeň, že koľko by musel mať na Cipresu náskok, aby to dotiahol solo do cieľa, tak tam...
Nemal žiaden náskok.
No, presne, nemal žiaden náskok a A ešte keď si to porovnáme, myslím, s pred 2 rokmi, ak si dobre pamätám, tak vtedy, alebo to bolo v lani, kedy na Čiprese sa išlo veľmi, veľmi vysoké tempo a tá skupina, ktorá tam zostala, bola oveľa rečšia ako teraz. Teraz tej v podstate nakoniec tam bola nejaká selekcia, ale v podstate to bolo iba na 2 veľké skupiny, ktoré sa neskôr spojili dohromady. Čiže nenastalo tam nič také, že by... Však už len to, že vidíme, že kto nakoniec bojoval o to víťazstvo, tak tých najsilnejších sa dropnúť nepodarilo. A v podstate to je to, čo mi bolo trochu aj sympatické, ale zároveň od tej Čipresy som si myslel, že to, že jednoducho tam sa nedieje nič také, aby Pogačar naozaj mal nejakú pole position, keď prídeme na Poggio, pretože videli sme aj v minulých rokoch, že Pogačarovi Poggio ide veľmi dobré, ale to nie je proste kopec na Tour de France, kde môžeš spraviť selekcie a proste nadiktovať tempo. Tu v podstate všetci jeho hlavní konkurenti majú v takýchto parametroch kopca, majú oveľa silný, v podstate ešte explozívnejšie možno nohy ako on sám. Takže bolo to podľa mňa trochu škoda, pretože myslím, že som zachytil som trochu z druhej ruky, ale tie vyjadrenia týmu UAE, že na Čiprese, že ju dať pod 9 minút, myslím, a nakoniec to bolo 9, neviem koľko, 30 plus minus. Čiže aj ich ako keby vyhlásenia pred pretekmi, čo sú samozrejme, áno, to sú trochu také bublinky do vzduchu vypúšťaš, ale v skutočnosti sám keď tým vyhlásil, že ide spraviť niečo takéto veľkolepé kvázi na Čipreze a nakoniec tam máš proste troch jazdcov z týmu a z toho jeden z nich má 19 rokov alebo koľko, tak je to podľa mňa trošku, no, je to trochu pod dimenzou. No, pardon. Viem, že teraz ty budeš na všetky údaje zo života aj z Akadeltora. Budeš odborník, ale neviem, čiže v podstate ten, keď si vezmeme, že kto nakoniec skončil v tej finálnej desiatke, keď pretočíme o tých pár minút dopredu, tak nakoniec vidíme, že týmy, ktoré tlačili menej, tak boli v podstate oveľa lepšie zastúpené v tom závere a tu nehovorím iba o samotných víťazoch, ale napríklad aj už len to, že sme tam mali duo Pedersena so Stuyvenom ako bývalým víťazom a ako budúcim víťazom práve po mne, tak ukazuje, že vlastne všetky týmy to zvládli, alebo nie všetky, ale sú týmy, ktorí to zvládli lepšie ako UAE.
Určite áno. Čo sa týka samotného Poggia, tak to už nebolo až tak nudné a v podstate tam už nie je priestor na to, aby to bolo nudné.
Nie, to je najlepší 10 minút sezóny predsa.
A kto nechce, aby to skončilo nejakým hromadným dojazdom 100 ľudí, tak bude musieť prikúriť na Poggiu, to už všetci vedia za posledné roky. A videli sme Tadeja Pogačara, Team Valence to tam už zobral za svoje a bola otázka času, kedy to Pogačar skúsi, nakoniec to skúsil, koľko to bolo, kilometer?
Pred koncom Poggia,
tak to skúsil. MVDP instantne na zadnom kolese.
Bez problémov.
Tam ako nebolo o čom. Takisto to tam stihol Pipo Ganna a ešte Alberto Betiol. Čiže to bola štvorka, v podstate identická, akurát Wouta van Aerta nahradil z minulého roka Alberto Betiol. A samozrejme, Pogačar nemal nejakým spôsobom motiváciu to ťahať po tomto razantom a takú ďalej a začalo sa opäť taktizovať, pripojila sa tam väčšia skupinka a 200 metrov pred vrcholom Poggia to skúsil Pogačar ešte raz, teraz si vytvoril niekoľko metrovú medzeru, avšak do zjazdu sa na ňo zalepil Van der Poel, ktorý mu nevystriedal ani meter v zjazde. Pochopiteľne, pretože do vysielačky počul, že Philipsen je pár metrov vzadu a má dobré nohy, čiže taktika Alpecinu bola v tej chvíli absolútne jasná. A skúšal to tam ešte Matej Mohorič?
Podľa mňa, prepáč, ale spätne bola podľa mňa jasná, lebo v tom momente my sme ešte nutne ako diváci nezachytil, že by vôbec komentátori zachytili, že Philipsen je niekde relatívne blízko. Lebo samozrejme ten fokus je kompletne na tých štyroch jazdcov, čo vidíš vpredu a nevieš presne, čo sa deje trošku za nimi. Takže áno, spätne, keď si to pozrieš, a myslím, že obidva sme si pozreli ten záver viac ako raz, lebo však to je super podívaná, ale v tak spätne si povieš, keď sa pozrieš na zachovanie Thunderpoola, že to dáva totálny zmysel. Ale v tom momente myslím, že všetci sme boli sústredení hlavne na Pogačara.
Určite áno. Ako aj v tom zjazde. Nikdy nevieš, čo sa tam môže stať. Ten zjazd je extrémne technický, nebezpečný a Pogačar sa tam snažil ešte niečo tie úvodné stovky metrov z toho vydolovať, ale dá sa povedať, že tá druhá polovica zjazdu už bola viac menej na istotu. On sám vedel, že asi dostal aj tú info do vysielačky, že tými dvoma atakmi dropol tú skupinu na Poggiu a môže sa tam vyselektovať maximálne 20 jazdcov, čo v jeho prípade už tiež nehralo veľkú rolu, pretože si bol jasný, že pokiaľ tam bude 20 ľudí, tak pravdepodobne sa vždy nájde niekto, kto bude v šprinte na VR-om a lepší. A už lepšieho človeka mal aj na svojom zadnom kolese. Takže s vedomím, že z Thunderpoola si vezie naloženého, tak sa išlo z toho zjazdu trošku demotivovanejšie. Navyše, vzadu perfektná práca, jednak Matej Mohorič, takisto Mats Pedersen, Alberto Bettiol a ďalší. Mohorič to ešte potom skúsil v tých záverečných pasážach zjazdu. Veľmi šikovne, mimochodom. A keď tam získal náskok takých tých 100 metrov, tak to vizuálne nevyzeralo vôbec beznádejne. A Thunderpool mal čo robiť, aby stiahol veľkú časť toho Mohoričovho nástupu. V tomto veľký klobúk dole pre Thunderpoola, že v duhovom drese bol ochotný ako obhajca víťazstva pracovať pre Philipsena. Toto nedokáže hocikto. A to takisto dokazuje o tom, aký je Thunderpool šampión. Ale Tom Pidcock sa ten potom ešte pokusil o atak. Hoci
tiež veľmi sympatický.
Veľmi sympatický, ale aj z kategórie takých propagačných a na prekvapenie. A povedz mi, čo tam robil Mateo Sobrero.
No, keď, práve som chcel povedať, že keď sa bavíme o propagačných atakoch, tak Mateo Sobrero. No presne, lebo máš tu všetky tie mená, o ktorých sa bavíme, niektorých naozaj že roky, hej, v tej skupine. Keď sa to už potom začalo zliepať pred tým záverečným šprintom. Máme tu minulých víťazov Stuyven, Mohorič, Thunderpool, máme tu budúcich víťazov Pedersen, tak samozrejme dúfame, že aj Pogačar a podobne. Máme tu majstrov sveta a podobne. A je dve mená, ktoré sú v tej, nakoniec, keď sa pozrieš v tej top 12, tak ktoré sú trochu mimo, tak je Mateo Sobrero a Maxim Fangils. Ale Maxim Fangils hlavne preto, že je ešte, povedzme, neoťukaný. A Mateo Sobrero je takéto meno, na ktoré narazíš raz za čas v nejakých, neviem, uniky.
Časovke.
Časovka možno, no, presne. Ale ako naozaj to bolo, že sa ocitol ako keby v pravý čas na pravom mieste. Na druhej strane tiež to ukazuje to, že sme možno príliš občas sústredení na tie najväčšie mená a občas to jednoducho vystrelí. Akože, ok, však Stuyvena ani Mohoriča sme tiež asi netipovali za víťazov Sanrema a bol by to by bola že riadna halus, keby to bolo. Mateo Sobrero, pretože keď si to tak vezmeš z tej, napríklad z našej prípravy na podcast, keď každý týždeň si niečo nahrávame, tak o každom jazdcovi v podstate vieš niečo povedať, hlavne o tých väčších. Ty už teraz ešte viac, keď komentuješ 200 km úniku na Tirreno Adriatico, tak vieš o každom jazdcovi Bardiani, všetky jeho údaje a čo, či má psa, či mačku a čo si najradšej dáva na obed. Ale v tomto prípade, že by sme museli sa normálne, že keby to Sobrero potiahol do cieľa, tak musím normálne, že si prečítať nejaké rozhovory alebo niečo, aby som dobehol nejakú ako informačnú medzeru, ktorú mám v hlave o tomto jazdcovi. A vlastne zaujímavé na tých posledných kilometroch od Poggia, alebo respektíve už so začiatkom Poggia k cieľi je, že máme, ako si hovoril, zjazd je extrémne technický, je tam stúpanie a je tam potom záverečná rovina, ale nič z toho nie je dostatočne dlhé, aby sa vlastne nejakým spôsobom udržali tie veci v takejto konštelácii, že naozaj jazdec, aby úspel z toho úniku, tak to musí byť vždy trošku ako vesmír sa musí podľa mňa nejak natočiť, tak ako Mohorič, tak ako Nibali pred pár rokmi, lebo naozaj je to, myslím si, že možno ešte, že možnosť, aby niektoré úniky vyšli tento rok kratšie, tak by bola jediná v tej situácii, že by bol Philipsen preč. A to tiež už hovorím iba so spätnou analýzou, že Thunderpool by nemal motiváciu sťahovať to, čo sa sťahovať dalo.
Určite.
Ale takýmto, a takisto tým, že tam boli vlastne dva z Little Track a podobne, tak sa to dalo dokopy. A keď už sa dostaneme v podstate k tomu, ešte predbehnem k tomu šprintu záverečnému. Minulý týždeň sme sa zhodli obidvaja, že Sanremo už nie je šprinterská klasika alebo šprinterský monument, ako to bol kedysi. A nakoniec nám vyhral v podstate najštandardnejší šprinter, alebo teda aspoň najčastejšie spomínaný šprinter posledných 2 rokov, povedzme. Ale aj tak nevyhral vlastne v situácii, že sme tam mali 40 ľudí v cieli, ale vyhral preto, lebo je šikovný, lebo dobre zvládol 288 kilometrov a preto, lebo mal super tímovú podporu. A trošku by som sa pozrel možno na Philipsena, že aké sú jeho šance v iných pretekoch, lebo možno trochu zabudáme na druhé miesto z Rubé a tento veľké množstvo kilometrov, veľmi veľké množstvo jazdcov na utrpí a zdá sa, že Philipsen má proste dostatočne síl v nohách na to, aby po takomto priebehu pretekov, tak aby tam poslal šprint a v konkurencii nie klasických šprinterov, tak jazdec ako Philipsen bude mať vždy návrh. To je to, čo sme sa bavili, že ak by bola situácia, že Van der Poel, Pogačar, Pedersen v cieli, to sme podľa mňa bol taký virtuálny scenár minulý týždeň, tak Pedersen 9 z 10 krát práve po mne vyhrá tie šprinty a v Philipsen práve po mne 10 z 10 v tejto situácii. A veľmi by som sa na to pozrel pre tie ďalšie mesiace, že čo sa s ním vlastne napríklad na klasikách dá spraviť. A v podstate môžem ťa pustiť ešte k záverečnej analýze a potom sa môžem dostať k tomu, že aký Alpecin je vlastne silný tým vďaka tomuto.
No Philipsen, keď tam už bol naložený na Van der Poelom v zadnom kolese, tak bolo jasné, že je šprinterský favorit číslo 1, čo sa v šprinte aj potvrdilo. Michael Matthews, mimochodom, veľmi sympatický výkon. Počul som potom také nejaké hlasy kritiky, že Matthews nevie víťaziť. Ale akože, dámy a páni, zoberme si, že Matthews je rovnaký ročník ako Sagan. Pozrite sa, že kde sú tí dvaja jazdci, hej? Proste Matthews je oveľa konzistentnejší, hoci nemal za sebou či už tituly majstrov sveta, alebo Rubé Ronde, ale s Michael Matthewsom už v podstate nikto nejako extra nepočíta a kebyže si máme tipnúť pódium, respektíve však sme aj tipovali pódium, a Matthews mi ani že nenapadol.
Nenapadol, lebo už tie vôbec časy už minul, lebo to je ako keby, to je jak proste v minuloročné klasiky, keď sme tipovali, tak už by ti životne nenapadlo tam dať, Grega van Avermaeta a Sagana a podobne. Proste už to je, on je táto generácia, ale zároveň si pozrie, že jeho posledné 4 víťazstva, keď si teraz pozriem, tak v štvrté odzadu je Vuelta Catalunya pred 2 rokmi, potom je Tour de France pred 2 rokmi, potom je vlanejšie Giro a potom je tento rok vyhral jedných z pretekov na Mallorke. Ale vieš, že ešte stále dokáže proste po tých rokoch vyťahnuť víťazstvo, ktoré má nejakú váhu, že okay, nie je to San Remo, nie je to majstrovstvo sveta, nie je to Ronde, ale stále ešte vyhral v Lani etapu na Gire. Akože to už v podstate Saganové posledné 2 roky, tak už sme mali, že úplne v podstate vyšumené. No.
Jo. Čiže v tomto by som vôbec nedával Michaela Matthewsa do nejakého starého železa, alebo ho nejak stigmatizoval, že nevie víťaziť. Proste zvíťaz z tejto skupinky, hej? Že máš tu jasov, ktorí sú úplne vo vrcholnej životnej forme, Philipsen s Van der Poelom, takisto aj s Pidcockom, potom Mohorič, od ktorého nevieš, čo môžeš nikdy očakávať, takisto Bettiol. Pedersen je človek, od ktorého sa očakáva príliv monumentov v najbližších rokoch a do toho Pogačar, hej? Čiže, no. Čiže to nie je len tak, že prídeš si do takejto skupinky a ja som Michael Matthews a proste chýba mi víťazstvo, tak si ho idem zobrať. To tak vôbec nefunguje a vôbec by som to teda Matthewsovi nejako nezazlieval, že v takejto konkurencii skončil druhý.
Neviem, práve naopak, že to proste nejaké svedectvo toho, že je pripravený jazdiť do ešte dlhé roky v podstate v rôznych úlohách a možno práve to, že sa ako keby nevypáli tými víťazstvami a že tam je tam asi nejaký hlad a nejaké konkrétne cieľe, za ktorým ide, tak ho poháňa ďalej. To je to, čo podľa mňa Saganovi chýbalo. Prvýkrát bol Matthews na pódiu Sanrema v 2015. Víťaz John Degenkolb, druhý Alexander Kristoff, obidva síce aktívni, ale kompletne v iných rolách. Štvrtý Peter Sagan mimochodom. V top 10 bol aj Fabian Cancellara, ktorú už sme nespomínali, čiže to naozaj pôsobí jak iná éra. A potom druhýkrát bol na pódiu Sanrema v 2020, v tej letnej edícii. Tam bol s fanartom Alaphilippom, Matthewsom, opäť čtvrtý Peter Sagan. Čiže zase to bol presne 2020, bol rok, kedy sa stretli tie odchádzajúca generácia Saganov, Matthewsov a Fanavmatov s prichádzajúcou generáciou fanartov, Pogačárov, Mohoričov, Van der Poelov a podobne. A v 2020 bolo vtedy, že nielen, že sa stretli, ale začala tá nová generácia definitívne prevládať.
Dominovať, jo.
A vlastne Matthews je nejakým spôsobom trochu anomália, ktorá...
Posledný preživší.
Presne, akože... teraz jasné, to je také vyjadrenie, že je posledný z nich, alebo tak. Určite sa ešte nájde niekto, kto napríklad v najbližších klasikách, ktoré nás čakajú, tak sa niekde zjaví, ja neviem, možno Oliver Nassen. Alebo Šáňo Kristof, ale niekto z týchto ľudí, akože tam niečo sa samozrejme môže stať, ale to, že by konzistentne s ním si mohol s nimi rátať na pódiu, to asi skôr nie. A takže v tom prípade naozaj, že ja som tiež celkom rád za Matthewsa, aj bolo by to tak ako pekné, že by sa mu to podarilo, práve po mne sa mu to nepodarí, tak ako sa to nepodarilo iným veľkým jazdcom už spomínaným v dnešnom podcaste, ale je to minimálne to, že niekto dekádu schopný finišovať na pódiu Sanrema, klobúk dole.
Klobúk dole. Čo sa týka Philipsena, padla tu tá otázka, čo s ním do ďalších mesiacov, tak ja si myslím, že odpoveď je jasná. Philipsen je jazdec, ktorý dokáže neskutočné veci, videli sme to už minulý rok na Paris-Roubaix, druhé miesto. Možno, že by to bolo ešte aj... OK, dobre, to minuloročné Roubaix malo taký zvláštny kolorit, bol tam Van der Poel s Fanartom, Fanart dostal defekt, tým pádom Philipsen bol až akože trošku ďalej, čiže nebol úplne akože v prvej skupine. Ale predsa len Philipsen tam bol vzadu za nimi a potom dokázal prešprintovať Wouta van Aerta. Takže Philipsen dokáže ísť aj pave. Videli sme to aj na Nokere-Kürse, že bol veľmi aktívny a akurát sme sa o tom bavili na Discorde pred Sanremom, respektíve počas Nokere-Kürse, že Philipsen tam plitve strašne veľa energiou. A čo bola pravda, na druhú stranu mohla to byť nejakým spôsobom príprava na Sanremo, mal to niekde v hlave, že OK, bude musieť byť po 250 kilometroch schopný tam nastúpiť niekoľkokrát a udržať vysoké tempo, ktoré tam pošle Pogačar, takže celkom dobrá príprava na Nokere-Kürse na takéto situácie, no a bum, o 3-4 dní neskôr Philipsen víťazom Sanrema. Čo sa týka ostatného umiestnenia v top 10, tak Matthews, Pogačarovi sa podarilo teda aspoň pódium. Pedersen, trošku škoda, že sa mu nepodarilo vyškriabať sa na pódium. Alberto Betiol, ktorý predtým vyhral Milano Turín, tak potvrdil dobrú formu. Mohorič, Fangils, Stuyven, Julian Alaphilippe, celkom príjemné prekvapenie, že tam bol.
Trošku neviditeľný, ale bol tam.
Ale bol tam. A Mati van der Poel uzatvára top 10, takže toľko Milan Sanremo, poznáme ďalšieho víťaza. Mimochodom pre Philipsena, Matthewsa aj Pogačara išlo o najlepšie umiestnenie na Sanreme, takže všetci si spravili svoj personálny rekord.
Matthews s Pogačarom práve po mne najlepšie auto, ktoré išlo spoločne na preteky, ne? Akože druhé a tretie miesto na jeden voz mi príde celkom v pohode, keďže spolu išli.
A Urška naložená na zadnom sedadle.
Hej, a vlastne môžeme sa pozrieť, že ako dopadla Urška na Bindovi, ak išla.
Tak sa mi zdá.
No.
Mimochodom, aké auto má Tadej Pogačar, nevieš?
Ja som videl iba znútra tú fotku, takže...
Jo,
neviem.
Ja tiež.
A pre mňa je trochu auto ako auto, čiže ja to nejak veľmi neprežívam.
To je pravda, však
sme cyklistický podcast, nebudeme sa tu.
Sme cyklistický podcast, ale tak asi každý vie, na čom jazdí Matej van der Poel.
Áno.
takže či náhodou nevieme, že...
Ako vyzeralo to, rozhodne to nebol, že kabriolet.
No nebolo to ani... Bentley nejaké.
Ne, ale ešte sme zabudli spomenúť jednu bizarnosť predtým, ako sa presuníme, a to sú okuláre Matthewsove. To bolo pekné slow-mo, ktoré...
No, slow-mo.
Hej.
Dobre to bolo. Bolo vidieť, že sú tam vaty.
Hej. Že som tak rozmýšľal, že keby Matthews vyhral, takže či by tie jeho, povedzme, že rozbité okuláre...
Memorabilia?
Že či by boli tak ako na úrovni toho...
Thunderpoolovho gombička z tretier, hej?
Presne, ty mi úplne kráňaš mi myšlenky totálne. Vidieť, že toto robíme už roky spolu. Že presne, ako do zbierky hovadín, ktoré nemajú význam pre nikoho iného, hey, na cyklistických fanúšikov.
Hey, že iba v ten deň, keď si tam bol, tak vieš, o čo ide.
Presne tak. A musíš si to práve poviem zapísať, aby si o 5 rokov spomenul.
Dobre, takže capo lavoro zo strany Alpecinu de Koenig. No a poďme na preteky, ktoré momentálne zamestnávajú cyklistov v tomto týždni. Volta Ciclista a Catalunya, čiže 7-dňový podnik v Katalánsku. Videli sme už včera prvú etapu a Nick Schultz sa radoval z víťazstva. Pre mňa úplne úprimne absolútne nové meno, takže toto bolo že mega prekvapení, ale bol to nástup úplne par excellence. Dá sa povedať, že sa tam objavil v poslednom kilometri vpredu, zrazu, nečakane, za ním taktizovanie. Stephen Williams tam v podstate nemal prácu a nechal to plynúť svojim priebehom. A Tadej Pogačar, tak ten sa, koľko to bolo, 350 metrov pred cieľom rozhodol, že OK, pošle tam dlhý šprint. Za túto dobu skoro zmazal do bodky asi 100-metrový náskok, ktorý tam Nick Schultz mal. A až by bola cieľová páska o 2 metre ďalej, tak Tadej Pogačar tú etapu vyhrá. A ako ja som Pogačarov fanúšik, ale našťastie sa tak nestalo, pretože asi by puklo srdce viacerým ľuďom. Naozaj sympatický atak Nicka Schultza, životné víťazstvo v tejto etape. A Israel Premier Tech sú na víťaznej vlne, dámy a páni. Ako nie sú to zatiaľ víťazstva úplne toho najväčšieho rangu, ale oba tie dva etapáky som komentoval v highlightu na Eurošporte, takže si ich veľmi dobre pamätám. Preteky okolo Rwandy a Tour de Taiwan. Takže víťazné etapy, Itamar Einhorn tam v Rwande bral, tak sa mi zdá, dve. V Taiwane takisto dve. Takisto brali GC s Joe Blackmorom a napriek tomu, že sú to preteky menšieho charakteru, tak to zbieranie bodov je zo strany Israel Premier Tech v úvode sezóny viac ako poctivé. No a Nick Schultz včera prijal konečne už aj World Tour víťazstvo.
No a vidíš, že vlastne presne ten fokus tam je na získanie nejakých bodov, to čo podľa mňa tomu týmu, keď sa sústredoval príliš na tú starnúcu World Tour generáciu, na Fuglsangov a Froomeov a podobne, tak tomu týmu chýbal. A teraz máš presne ako výborný spôsob, akým nejakým, ako si overiť tú budúcu generáciu na tých menších pretekoch. Mimochodom, Nick Schultz, ty si mi pre teba neznáme meno, ale predsa on je už víťaz etapy na 5. Grand Tour, na Czech Tour, alebo vtedy to ešte Saska Tour,
ano.
Skaza Tour, takže to nie je akože nejaké úplne kompletne nové meno. A mne príde veľmi sympatické, že naozaj v cyklistike, že raz za 100 rokov proste tento atak vyjde. Že raz za sezónu, alebo neviem, raz za 3 mesiace v World Tour proste v nejakých pretekoch, povedzme, menšieho rangu v rámci World Tour, ako je napríklad sú preteky okolo Katalánska, a že to proste sa tam uchytí. Inak Stevie Williams, tretie miesto, to je vlastne meno, o ktorom sme sa jeden týždeň bavili naozaj intenzívne v Austrálii. Trochu sme na neho opäť zabudli a teraz tretie miesto a nedá mi nepichnúci štvrté miesto Dorian Godon. To vyzerá ako keby boli ako keby štyria jazdci z Izraelu boli v top 4, teda traja jazdci z Izraelu v top 4 kvôli tomu, že to sú v podstate identické dresy, ktoré nový
ale sú pekné.
Sú v pohode, hej, akože nový Decathlon celkom v pohode. Ja tiež mám samozrejme veľké miesto v srdiečku pre Decathlon a musím povedať, pochválim sa, cez víkend som našiel, že v Decathlone úplne, že najlepšiu vec, ktorú som ani nevedel, že som hľadal. Moja manželka má na svojom cestnom bicykli má držiak na zámok, na Kryptonite, ktorý jej zaberá hrozne veľa miesta a preto sa jej ťažko dáva fľaša do stojana a v Decathlone za asi 5 eur držiak na fľašu, kde vkladáš fľašu zo strany namiesto z hora.
Wow.
A to som si povedal, že to je naozaj že geniálny počin. Odteraz ďalšie body pre Decathlon a že Desert Lambondial team, pretože
dobrá inžinieri... vec pre commuting, nie presne. Pre Paríž-Rube.
No to nie, presne. My tiež áno, presne. Ani moje, ani manželkine ambície sa rozhodne nestretávajú s, ani nie s pretekmi a ani nie s nejakými hromadnými kilometrami. Skôr je to o praktic. Cestou do práce, keď ti vysmedie na križovatke. Ale v tomto prípade naozaj super. Decathlon, ďakujem. Keby ste chceli sponzorovať, keby niekto z Decathlonu slovenského českého počúval a chcel by sponzorovať náš podcast, nech sa páči.
Dvere sú otvorené.
Otestujeme produkty kľudne. Držiaky na fľaše a podobne.
Aj bicykle, ktoré jazdí Decathlon a že Desire.
No, no v cycling podcaste bol opäť v Larry Vorbas ako spolukomentátor a je jasné, že je pod zmluvou, tak sa bude tešiť z toho, aký equipment majú, ale spomenul to druhý raz, že naozaj, že fan resell robí fakt veľa preto, aby tým bol spokojný s tou technikou a zatiaľ, keď inak sa pozrieš na v podstate neviditeľný rebríček v tímov momentálne UCI, tak Decathlon AG Desire je riadne hore. Tak ako vždy to je pri tých francúzskych tímoch, ktoré si tam nazbierajú na tých svojich vlastných pretekov, na tom vlastnom biesočku niečo, ale tak nemôže to byť úplný šunt, keď jazdia na takejto úrovni. A myslím, že v minulosti, keď Decathlon sa snažil vstúpiť do World Tour svojho značku bicyklov, alebo teda World Tour, čokoľvek to vtedy bolo, myslím, že spolupracoval s Cofidisom, tak tam boli veľmi veľké problémy technické s tými bicyklami, takže to je úplne ako iný level momentálne.
Oni tam potom spravili veľkú analýzu, v podstate skúpili všetky bicykle, ktoré jazdia World Tour týmy a na základe toho potom vyskladali to, na čom jazdia teraz. Bicykel, ktorý vyzerá super, kvalitou je asi tiež super a hlavne má polovičnú cenovku od ostatných bicyklov, ktoré jazdia World Tour týmy, takže ja som takisto rád, že vstúpili na trh. A
to je taká trochu demokratizácia toho celého, nie? Že
presne.
Áno.
Že nasadia tomu reálnu cenovku, lebo tam, kam išli ceny bicyklov za posledné roky, tak to je v stratosfére a Decathlon to vždy vie tak trošku cenovo uzemniť. Dobre, poďme na preteky okolo Katalánska. Etapa číslo 2, dnes sa bude stúpať na Walter 2000, takže prvá vrchárska prémia, previerka. A etapa číslo 3, tak toto bude, dámy a páni, zaujímavé, pretože na programe dňa horská prémia prvej kategórie a potom dve HC-čka, 4000 výškových metrov na 176 kilometroch, čiže to bude asi kráľovská etapa okolo Katalánska. Potom príde etapa číslo 4, šprinterská etapa, ale iba jediná z týchto 7, ktorá má pod 2000 výškových metrov, čiže len tak pre ilustráciu, že čo všetko si budú musieť asi prejsť na Katalánsku, aby sa dostali do Barcelony.
Na štartovke je asi jeden šprinter, nie? Brian Cockart.
Jo, akože úplne seriózne. Etapa číslo 5, tak tá bude podobná ako prvá etapa, a takisto s horskou prémiou druhej kategórie, 20-30 km pred cieľom, ale takisto to bude mať cez 2200 výškových metrov. No a potom príde sobotnejšia etapa, ktorá bude finišovať na Querolante a toto bude etapa, toto sú v podstate žraločie zuby, ani jeden rovinatý kilometer, stále sa pôjde hore-dole, trojka, dvojka, HC-čko, jednička a potom horská prémia prvej kategórie vo finiši. Toto bude deň, ktorý už budú mať jasi toho asi plné zuby a myslím si, že tu sa môže rozhodnúť. A no a potom už príde záverečná etapa v Barcelone, 6-krát prejazd Montjuicom, čiže tu sa takisto ešte dajú nejaké sekundy na superov získať. Katalánsko väčšinou býva s malými časovými rozdielmi, navyše tá vrchárska konkurencia je v Katalánsku veľmi kvalitná. Tadej Pogačar, Joao Almeida, Alexander Vlasov, Simon Yates, Sepp Kuss, Mikel Landa,
Kian Uytebrooks,
Lenny Martins.
Egan Bernal, ktorý síce padol včera, ale má tam z prémie nejaké sekundy. Ja teda opäť, ak poviem to vždy, keby sa Bernal dostal na pódiu v Katalánsku, tak budem veľmi spokojný.
Jo. No, Takže uvidíme, čo sa bude diať v Katalánsku. Myslím si, že Tadej Pogačar si to tam nakoniec postráži, ale samotný priebeh tohto týždňa ukáže, či sa mýlime alebo nie. No a poďme sa takisto pozrieť na klasiky, ale skôr než sa k ním dostaneme, tak si spravíme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou kofeínu. Tento týždeň v Coffee Breaku nám pripadá vyhlásenie výsledkov typovacej súťaže na Milano Sanremo a Jaspera Philipsena si úspešne tipol iba náš jeden poslucháč, Vlad Bender, ktorému teda gratulujeme, vsadil na Jaspera Philipsena, vložil do ňoho svoju dôveru a keďže bol jediný, tak sa nemuselo žrebovať, nemuseli sme využiť generátor náhodných čísel, čiže posiela kofeín dve balenia kávy za tento úspešný tip. No v kofeíne momentálne prebieha akcia Šibiriby čerstvá káva, čiže akcia pred Veľkou nocou, aby ste sa ešte stihli zásobovať na sviatky a na 35 eur dostanete dopravu zadarmo, no a každý nákup nad 50 eur získa navyše 50 gramov kávy navyše, mix výberových orieškov a takisto 50 gramov jarného čaju. Čiže nebude to len o káve, ale takisto oriešky čaj v veľkonočnej akcii kofeínu. Čo sa týka ponuky káv, tak ešte stále je k dispozícii popíči káva, ale čo ja viem, tak už v podstate iba niekoľko zopár balíčkov, čiže kto chce broskyňovú nálož na Veľkú noc u seba, tak sa bude musieť poponáhľať. Pokračuje však predaj jarnej limitky, Good Vibes Only, takisto Pineapple Express a takisto aj Kenya Chepsangor. Mimochodom, dnes alebo zajtra mi má prísť ďalšia dodávka, respektíve zásielka kávy, nebude to plná dodávka.
Dodávka, si tu už predstavuješ.
Dodávka arabiky. Tak som zvedavý, že čo pristane v balíku a už sa neviem dočkať, pretože mám na mlynčeku posledné balenie, ktoré sa o nedlho minie, tak kofeín ma bude spasovať opäť pred kávovou krízou. Takže toľko coffee break pre tento týždeň. Tí, ktorí nevyhrali kávu minule, tak nezúfajte, súťažná otázka príde aj budúci týždeň. No a poďme sa pozrieť, teda čo čo šlak ťa trafil. Čo čaká klasikárov tento týždeň, bude to E3 a Gent Wevelgem. E3 66. ročník, to bude tento rok. Minulý rok sme mali možnosť vidieť celkom zaujímavé preteky. Wout van Aert v nich zvíťazil a v podstate to bol taká predzvesť dominancie, respektíve vrchol dominancie vtedy Jumbo-Visma ešte. Musím dávať pozor na tie názvy, ktorý platí, ktorý
Lotto NL Jumbo.
Ktorý neplatí. A ktorá tá dominancia vyvrcholila potom aj na Gent Wevelgem. Tam sme videli 1-2 v podaní Jumba. Vtedy vyhral Chris Laporte. No, tento rok to nebude o nič iné. Dá sa očakávať mohutný atak jasov týmu Visma Lease a Bike tento raz. A keď sa pozrieme na ten start list, tak Van Aert, Laporte, Thijs Benoot, Matteo Jorgensen, Eduard Affini, Jan Tratnik, Dylan van Baarle.
No, každý z nich, možno Affini je naozaj, že v pozícii asi naj, zatiaľ najmenej preverenej, ale keď už aj Tratnik vyhral omlup a Jorgensona sme videli fantastický jazdy otvárací víkend a následne vyhral Paris-Nice, tak to je, že zostáva, ktorá, to je taký, že Quickstep pred 5 rokmi, keď sme začínali nahrávať podcast pred 7-8, že naozaj každý z nich mal už niečo za sebou a zdá sa, že tiež ten tým dokáže nejakým spôsobom kooperovať a deliť si tie víťazstvá, takže myslím, že je to trochu, že Visma versus výšok sveta momentálne, pretože tie možnosti, presne keď dojde k takým tým klasickým deleniam v rámci klasik, tak Visma má tu ten komfort, že v každej z tých skupín môže mať niekoho, kto potenciálne bude nebezpečný v závere, tak ako sa im to podarilo na omlupe. A myslím, že hlavne na E3, ten Gent Wevelgem v lani bola trochu anomália kvôli počasiu. lebo to bolo, že fakt, že hrozné podmienky a tam, ale v zásade sú to jedny z tých pretekov, ktoré sú šprintersky najpriateľnejšie pre v rámci klasik, ak nerátame, že Shell de Prize a podobne, ale v tomto prípade E3, čo je takým malé ronde, tak očakávam, že v každej z nejakých skupín bude proste jeden až dvaja ľudia z Vizmy, ktorí budú tým pádom odmietať spolupracovať, ale zároveň miešať tú situáciu takto znútra.
No, čo nás už čaká? 207 km a 30 km pred cieľom bude aj kombinácia Paterberg-Oude-Quaremont, ktorú vidíme aj na ronde. A posledný bude Tigenberg, ten bude 20 km pred cieľom a potom to už bude v podstate viac menej po rovine do Harelbeke. No, keď sa pozrieme na ten start list, tak okrem nabitého týmu Visma je tam Arno Deli, Mathieu van der Poel, Mats Pedersen, Valentin Madua, Rasmus Tiller, Michael Matthews, Alberto Bettiol, Axel Zingle, Matteo Trentin, Matej Mohorič, Jasper Stuyven, čiže kvalita sa koncentruje na E3. No, až by som si mal vybrať víťaza, tak Mats Pedersen.
Mats Pedersen je podľa mňa taký, že vieš, že musí prísť jeden deň túto sezónu, kedy proste tam pošle veľké víťazstvo. Ja si myslím, že Van der Poel má za sebou jeden deň zatiaľ odjazdený v sezóne a dopadol mu celkom dobre, aj keď nevyhral, a myslím, že on bude miešať karty najviac, lebo bude sa chcieť nejakým spôsobom uviesť do tej klasikárskej sezóny.
OK, no a poďme si ešte v krátkosti zhrnúť Hen-Fevelchem, čo na jazdcov čaká. To sú preteky, ktoré sú dlhšie, 253 km, tento rok to bude 86. ročník. Na programe dňa 6 dlaždených úsekov, ale tých bergov tam bude viacej, 2, 4, 6, 8, 9. Každopádne posledný z nich je nejakých 40 km pred cieľom, takže tam je trošku dlhšia tá rovinatejšia fáza, kde sa to ešte zvykne zrovnať, ale aj z minulých rokov sme zvyknutí, že čo sa vytvorí 50-60 km pred cieľom, tak to už väčšinou ostáva platné aj do konca. Tie preteky sú selektívne v druhej polovici a kto stráti kontakt, tak je nemilosrdne dropnutý a zabudnutý v týchto pretekoch. Čo sa týka startlistu, tak ten býva odlišný od E3 a na Hen-Fevelchem predsa len sa viac koncentrujú aj šprintéri. Nebude štartovať Wout van Aert, zatiaľ nie je v tom predbežnom startliste, je tam naopak Chris Laporte, ktorý obhajuje víťazstvo z minulého roka. Čo sa týka Alpecinu de Koenig, tak
Olaf Coyle si zabudol možno v rámci
Olaf Coyle, presne, no. Presne, vypadol mi, dobrá poznámka. A čo sa týka Alpecinu, tak Jasper Philipsen, Mathieu van der Poel, Soudal Quickstep, Tim Merlier, Intermarche, Bini Girmay, Arkea, Arnaud Demar, Astana, Mark Cavendish, Cas Bol, OK, uvidíme, ako bude toto fungovať.
Uvidíme.
Matej Mohorič takisto štartuje za Boru, Dani van Poppel, Jordi Meus, Cofidis, Stanislav Anilkovský, Aimé Dechant, OK, môže byť. Oliver Nassen, Edvald Boasson-Hagen, Decathlone, Stefan Küng takisto štartuje, Mikael Valgren za Ineos, Jonathan Narváez, kto tam ešte je? Joshua Tarling, ten si môže strihnúť 60 km solo. Ben Swift. Mats Pedersen takisto, Jonathan Milan, John Degenkolb, Fernando Gaviria, Michael
Čakám,
Matthews.
Kedy sa dostaneš k môjmu typu na víťaza.
Tvojmu typu na víťaza, počkaj, tak ideme ďalej. Nils Polit.
To nie on.
Ethan Vernon. Mm-mm. Pascal Ackermann. Arno Deli.
Áno.
Alexander Kristoff.
Arno Deli, podľa mňa.
Ešte Marius Meyerhofer. Okay.
No, akože fakt si vyčerpávajú, co spravil podľa mňa startlist. Podľa mňa, keď už povieš Stanislav Anjokovský v rámci preview Gen Wevelgen, tak ideme ešte fakt hlboko do startlist.
Bol dobrý na Tyrene.
OK, no jasné, tak to ty si videl komentátorskými očami. Podľa mňa Arno Deli ak počasie nespraví to, čo spravil v lani, tak Arno Deli podľa mňa veľmi dobre ukázal otvárací víkend, aj keď tam boli potom nejaké pády, ak si pamätám, ale verím v to, že Loto nejak sa čarovne zobudí a po asi 900 rokoch vyhrá nejakú pomerne veľkú klasiku.
Ok, ja sa na túto klasiku teším, pretože chcel som vidieť súboj Jasper Philipsen, Olaf Koy a Tim Merlier a to sa konečne splní, takže očakávam súboj tejto trojice. Naivne dúfam, že dôjde k súboju týchto troch titanov a z tejto trojice Olaf Koy.
Nová krv.
Nová krv. OK, toľko na tento týždeň od nás. Katalánsko, E3 a Gent-Wevelgem. Všetko už smeruje k príprave na ďalšie monumenty, ale ešte predtým sa asi budú pripravovať na týchto pretekoch. Počujeme sa opäť budúci týždeň. Majte sa pekne. Čau, čau.
Čauko.